Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Hujambo msikilizaji popote ulipo, jina langu ni BMJ Mridhi.
Na mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha kwa matangazo yetu ya alfajiri. Leo ni Jumatano tarehe 8 mwezi Julai mwaka huu wa 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la maziwa makuu pamoja na masafa ya FM. Vilevile tunasikika kupitia sehemu mbalimbali ulimwenguni kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Basi fuatana nasi hadi mwisho wa matangazo haya.
Katika matangazo yetu hii leo, serikali ya Tanzania yatangaza kufunguliwa kwa kumbi mbali mbali za kufanyia mikutano ya kimataifa, huku ikiendelea kuwahimiza wageni kutoka nchi tofauti tofauti kutembelea nchi hiyo bila wasiwasi na kushiriki vikao kama inavyohitajika.
Wanaruhusiwa sasa kuleta mikutano yao hapa, lakini tunalifanya hili tukijua tunafanya shughuli hii katika kipindi ambacho maambukizi ya COVID-19 yangalipo, kwa kuzingatia kanuni na taratibu za kimataifa ambazo kanuni hizo pia sisi Tanzania tumezichukua.
Na katika habari nyingine, vijana mjini Fizi kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC waandamana kupinga kile wanachokiita ubaguzi unaotekelezwa na mashirika mbalimbali dhidi ya wenyeji katika utoaji wa nafasi za ajira. Kulikoni?
Wakati wanapokuja wanasema kama wanakuja kutumika kwa ajili ya kusaidia raia wa Fizi, lakini jambo la kushangaza, utaona vijana tuko nao Fizi ambao wanaweza wakatumika makali, wakati wao wanafika wanakuja na ekipe yetu ya kuonea kuja kutumika hapa Fizi.
Ni baadhi tu ya yale utakayoyasikia katika matangazo yetu haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington. Matangazo haya pia unaweza kuyapata kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com, na vile vile unaweza kutufuatilia kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii ikiwa ni pamoja na Twitter, Instagram na Facebook. Anwani yetu kama kawaida ni @voaswahili. Na kabla ya kupata yaliojiri kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
White House inashinikiza shule zote nchini Marekani kufunguliwa tena licha ya ongezeko la maambukizi ya COVID-19 hususan kwa vijana. Rais Trump alisema Jumanne kwenye tukio moja huko White House kwamba tutawashinikiza magavana na kila mtu kufungua mashule. Siku moja kabla, Rais Trump aliandika kwenye mtandao kwamba mashule lazima yafunguliwe katika msimu ujao wa masomo. Wakati huo, mke wa Rais Trump, Melania Trump, ambaye pia ni mama mwenye mtoto anayehudhuria shule, alisema kwenye meza mashauriano huko White House juu ya kufunguliwa tena kwa shule Marekani kwamba afya ya akili na maendeleo ya kijamii ya watoto lazima yapewe kipaumbele kama afya ya kimwili. White House imeitaarifu rasmi Umoja wa Mataifa kwamba Marekani inajitoa katika shirika la afya duniani WHO licha ya kuongezeka kwa idadi ya kesi za COVID-19 nchini Marekani. Rais Trump alizuia msaada wa fedha wa Marekani kwa WHO mwezi April, na mwezi mmoja baadaye alitangaza nia yake ya kujitoa kwenye shirika hilo. Alilishutumu shirika hilo kwamba linaunga mkono China katika kukabiliana na mlipuko wa virusi vya korona na anadai mageuzi kufanyika. Chini ya sheria za WHO, nchi yoyote inayoondoka kwenye shirika hilo lazima itoe taarifa mwaka mmoja kabla. Kama Rais Trump anakosa ushindi kwenye uchaguzi mkuu wa urais Novemba mwaka huu, basi rais ajaye wa Marekani ataamua iwapo aendelee na hatua hiyo ya kujitoa au la. Mamlaka ya kulinda wanyamapori nchini Uganda imesema kwamba hatua ya kusitishwa kwa shughuli za utalii nchini humo kutokana na janga la COVID-19 limesababisha watu wengi waliokuwa wanategemea sekta hiyo kujiingiza katika uwindaji haramu. Mwenzangu Kenneth Bwire anayo ripoti kamili.
Kati ya mwezi Februari na Juni mwaka huu, mamlaka ya kulinda wanyamapori Uganda ilisajili visa 367 vya uwindaji haramu kote nchini. Idadi hiyo ni mara mbili zaidi ya visa 163 vilivyorekodiwa kwa kipindi kama hicho mwaka uliopita 2019. John Makombo, mkurugenzi wa kuwalinda wanyamapori, anasema ongezeko la uwindaji haramu limesababishwa na janga la virusi vya corona baada ya watu wengi kupoteza ajira. Pia anasema hakuna pesa za kutosha kugharamia shughuli ya kuwatunza wanyama hao katika sehemu zote za mbuga. Kawaida utalii ndio njia kuu ya kupata fedha za kigeni kwa Uganda, ambapo kati ya mwaka 2018 hadi 2019 ilipata dola bilioni 6. Tukio la hivi karibuni ni kuuawa kwa sokwe wa kipekee mwenye rangi ya fedha aliyekuwa anaenziwa sana kwa jina Rafiki. Sokwe huyo aliuawa katika mbuga ya kitaifa ya Bwindi, kusini magharibi mwa Uganda. Kulingana na sheria za utalii, 20% ya mapato kutoka kwa utalii yanastahili kunufaisha jamii ambazo zinaishi karibu na mbuga za wanyama wa porini. Kwa mazingira ya sasa, pesa hizo hazipo kabisa. Kulingana na mamlaka ya wanyama wa porini nchini Uganda, uwindaji haramu umeongezeka katika mbuga za kitaifa za Kidepo, Ziwa Mburo, Murchison Falls na Bwindi, licha ya kuongezeka juhudi za maafisa wa kupiga doria.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika katika matangazo yake ya Kumekucha Afrika kutoka hapa mjini Washington DC. Maafisa katika eneo huko katikati ya Mali wanatoa wito kwa serikali kupeleka wanajeshi wa ziada kwenye eneo tete kufuatia mashambulizi kadhaa ambayo yaliwalenga raia wiki iliyopita. Mashambulizi mchanganyiko ambayo yaliua takriban raia 30 yalitokea katika vijiji vinne vya eneo la Bankas Jumatano iliyopita, maafisa katika eneo hilo walisema. Wakati ambapo hakuna kundi lolote linalodai kuhusika kwa mashambulizi hayo, maafisa katika eneo wanalilaumu kundi la wanajihadi kwa kufanya mashambulizi yaliyopelekea vifo vingi. Alai Gwindo, meya wa Bankas, alisema mashambulizi haya yalifanywa na kundi la wanajihadi. Wanakuja kutoka Baye, kijiji kimoja kilichopo kwenye mpaka kati ya Mali na Burkina Faso, na kufanya mashambulizi haya katika halmashauri ya Bankas. Gwindo aliambia Sauti ya Amerika VOA kwamba wanavijiji 33 wakiwemo wanawake na watoto waliuawa katika mashambulizi hayo. Aliendelea kusema waathirika wote walikuwa kutoka kundi la kabila la Dogon. Russia na China zilipiga kura ya turufu siku ya Jumanne kwenye azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, mahsusi kwa kufunga miaka 6 ya msaada wa kukatisha mpaka, operesheni ambayo inawasaidia mamilioni ya raia wa Syria katika eneo la kaskazini magharibi mwa nchi hiyo. Suala hili halijaisha, alisema balozi wa Ubelgiji kwenye Umoja wa Mataifa, Bwana Mark, ambaye yeye pamoja na Ujerumani waliandaa na kuongoza mashauriano ya baraza hilo juu ya azimio lililoshindikana. Katika siku kadhaa tutaingia katika juhudi na pande zote ili kupata muafaka. Hili ni jukumu muhimu kwa baraza hili. Tuna matumaini tunaweza kutafuta umoja katika maslahi ya watu wa Syria. Azimio lililopo linaidhinisha msaada wa misafara kutoka Uturuki inayoingia kaskazini magharibi mwa Syria litaisha muda wake Julai 10. Hivyo basi kuna umuhimu wa muda kwa nchi 15 kwenye baraza hilo kujaribu kufikia aina fulani ya muafaka ambao utaendeleza msaada kutolewa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, habari ambayo tumeipa uzito wa juu asubuhi ya leo ni kutoka huko Tanzania. Nchi hiyo imetangaza rasmi kuanza kuruhusu kufanyika kwa mikutano ya kitaifa na ya kimataifa iliyokuwa imesitishwa kutokana na tatizo la corona, ambalo kwa mujibu wa serikali limeendelea kupungua, ikiwa ni takriban majuma mawili baada ya shule zote za msingi na zile za sekondari kufunguliwa. Mwandishi wetu Asiraji Mvungi akiwa mjini Arusha anayo taarifa kamili.
Akizungumzia hatua hiyo akiwa katika jiji la Arusha ambalo ni makao makuu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Tanzania Profesa Palamagamba Kabudi amesema hata hivyo shughuli zote za mikutano na mikusanyiko mingine zitafanyika kwa kufuata sheria za wataalamu wa afya wa kitaifa na kimataifa wakiwemo shirika la afya duniani WHO.
Kwamba shughuli zote za mikutano na matumizi ya kumbi za kituo cha mikutano cha Arusha na pamoja na Dar es Salaam sasa yaanze rasmi. Wale wenye mikutano yao wanaruhusiwa sasa kuleta mikutano yao hapa. Lakini tunalifanya hili tukijua tunafanya shughuli hii katika kipindi ambacho maambukizi ya COVID-19 yangalipo, kwa kuzingatia kanuni na taratibu za kimataifa ambazo zimeandaliwa kuruhusu tena shughuli hizi kuendelea kwa kipindi hiki, ambazo kanuni hizo pia sisi Tanzania tumezichukua na kuziweka katika mazingira ya Tanzania.
Aidha, Profesa Kabudi amesema hatua hiyo ni muendelezo wa hatua zinazoendelea kuchukuliwa na serikali ya Tanzania na wadau mbalimbali za kuhakikisha kuwa mapambano ya kukabiliana na maambukizi ya virusi vya corona yanakwenda sambamba na shughuli za kiuchumi na pia za kijamii. Na hivyo Profesa Kabudi amesema pamoja na mafanikio hayo, utaratibu wa kufanya mikutano kwa njia ya mtandao utaendelea, na kwamba hata hivyo mikutano ya nchi za SADC unaotarajiwa kufanyika hivi karibuni utafanywa kwa njia ya mtandao.
Tarehe 17 Agosti mwaka huu, wakuu wa nchi za Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika watafanya mkutano wao kwa njia ya mtandao kupitia kituo hiki, na Tanzania itakabidhi wenyekiti wake wa SADC kwa nchi ya Msumbiji ambayo ndio inayopokea.
Baadhi ya watendaji wa Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki akiwemo katibu mkuu wa wizara hiyo wamesema wakati hayo yakiendelea, tahadhari zote zitaendelea kuchukuliwa sambamba na maboresho katika kumbi mbalimbali zenye fursa ya kufanya mikutano ya kitaifa na kimataifa.
Tunafuata standardi za kimataifa tukihakikisha tunasimamia diplomasia.
Kutokana na taarifa za watendaji wa sekta ya afya kuonyesha kuwa maambukizi ya corona yanaendelea kupungua nchini Tanzania kwa kiasi kikubwa, serikali nayo imeendelea kuruhusu wananchi kuendelea na shughuli zao zilizokuwa zimezuiliwa kwa ajili ya corona kwa kuendelea kuchukua tahadhari, ambapo kwa sasa shule zote za msingi na sekondari na pia vyuo zilizokuwa zimefungwa zimefunguliwa. Tanzania ndiyo nchi pekee katika ukanda wa nchi za Afrika Mashariki ambayo haikufunga mipaka yake ya ndani na pia ya nje kutokana na tatizo la corona, ambapo pia imeendelea kupata mafanikio katika kudhibiti janga hilo la corona kwa kutumia njia mbalimbali zikiwemo dawa za asili. Asraji Mbungi, Sauti ya Amerika, Arusha.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Sekunde chache zijazo, Mkamiti Kibayasi ataendelea na habari za dunia.
Marekani inategemea sana vyanzo vya nje kwa usambazaji muhimu unaohitajika kupambana na janga la virusi vya corona, imesema kampeni ya mgombea urais Marekani kwa chama cha Democratic Joe Biden, ikiahidi kurudisha uzalishaji kwenye ardhi ya Marekani. Chini ya utawala wa Rais Trump, mlolongo wa usambazaji wetu umepata usalama mdogo, alisema ofisa mwandamizi wa kampeni ya Biden kwa waandishi wa habari siku ya Jumanne. Pamoja na vifaa vya madawa, ofisa huyo alisema Biden anaamini Marekani inategemea sana viwanda vya nje kwa nishati ya teknolojia, umeme, mawasiliano na vifaa vya kompyuta. Kampeni ilisema kama Biden anachaguliwa kuwa rais kwenye upigaji kura mwezi Novemba, mpango wake utajumuisha tathmini ya haraka ya siku 100 juu ya mlolongo wa usambazaji wa Marekani, matumizi ya kanuni ya kulinda uzalishaji, kuongeza viwanda vya uzalishaji bidhaa muhimu na kubuni ghala la usambazaji. Hivyo basi, Marekani haitaweza kamwe kukabiliana na aina fulani ya kutojiweza iliyotokea katika mgogoro huu wa COVID-19, alisema ofisa huyo. Maisha ya waandamanaji wengi wa Hong Kong yamebadilika kabisa katika mwaka uliopita, wakati China iliposhinikiza sheria mpya ya usalama wa taifa inayodidimiza uhuru wa Hong Kong. Mwandamanaji mmoja mwanamke mwenye umri wa miaka 24 ambaye ameomba kutambulishwa kwa jina la Kay aliambia Sauti ya Amerika VOA namna utata wa kisiasa unavyomtaabisha yeye binafsi. Mwaka mmoja uliopita aliishi vizuri na wazazi wake pamoja na dada yake mkubwa. Miongoni mwa ndugu zake watatu, yeye alikuwa karibu mno na wazazi wake. Lakini kila kitu kilibadilika kwenye siku maalum ya kuheshimu mchango wa baba, maarufu Father's Day hapo mwaka jana.
Barabara kabisa popote unapoendelea kututegea msikilizaji, ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia kila siku kutoka Jumatatu hadi Ijumaa kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na tukirejelea taarifa za waandishi wetu, ni kwamba kuanzia tarehe moja mwezi ujao, safari za ndege kutoka na kuingia nchini Rwanda zitaanza tena, ikiwa ni miezi minne baada ya safari hizo kusitishwa kutokana na majanga la corona. Haya yanajiri wakati ambapo Umoja wa Ulaya umetangaza kwamba Rwanda ni moja ya mataifa 15 ambayo wananchi wake wanaruhusiwa kufanya safari kuelekea Ulaya kutokana na kile kilichotajwa kama juhudi za taifa hilo kupambana na virusi vya COVID-19. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera nayo ripoti kamili.
Ni siku tano sasa baada ya mamlaka ya viwanja vya ndege nchini Rwanda kutangaza kwamba ifikapo tarehe mosi mwezi ujao wa 8, Rwanda itaanza kusipokea ndege za wasafiri wa kawaida, na huku pia ndege za shirika lake la ndege Rwanda Air nazo zikianzisha safari za kwenda nje ya nchi baada ya kuegesha miezi minne iliyopita. Hii imekuwa ni habari njema kwa baadhi ya wananchi, hasa wale wanaofanya kazi kwenye sekta ya utalii, ambapo kwa muda huo wote walikuwa na majonzi ya kukosa biashara, hasa ikizingatiwa kwamba sekta ya utalii ndiyo ya kwanza nchini Rwanda kuliingizia taifa pato la kigeni. Kauli hiyo imetufurahisha sana, ukiachilia mbali sisi kwenye sekta yetu, hata wafanyabiashara wanaopenda kusafiri nchi za nje nao pia wamefurahishwa sana. Unajua, wengi wa wateja wetu ni watu kutoka nje. Maana yake unapofungua anga, ina maana kwamba wanaingia tena kwa wingi. Kwa hali hii, bila shaka hali itarejea kuwa ya kawaida. Hii ni habari njema kwetu sisi, kwa sababu sasa shughuli za utalii zitarejea tena. Ni muda mrefu uliopita, miezi mitano sio mchezo. Tumepoteza sana. Tulisubiri sana kwamba uwanja wetu wa ndege ufungue tena, na sasa umefungua. Nadhani ni habari njema kwetu sisi. Hata hivyo, serikali imesema kwamba licha ya kufungua safari za anga, bado masharti ya kupambana na virusi vya corona yataendelea kuwa yale yale. Hii ni kwa sababu mojawapo ya masharti hayo ni kwamba kila msafiri kabla ya kusafiri kuja Rwanda anatakiwa kuchukuliwa vipimo na kuwa na kibali kinachoonyesha afya yake ni nzuri. Vipimo hivyo vinatakiwa viwe vimechukuliwa kwa muda usiozidi siku tatu, na pia atalazimika kuchukuliwa vipimo vingine pindi atakapowasili Rwanda. Mwenyekiti wa shirikisho la sekta binafsi nchini Rwanda, PSF, Robert Bafakulela, amesema kwamba sekta hii iliathiriwa pakubwa na hali hii ya kupambana na corona kutokana na hatua ya serikali kusitisha safari za anga. Sekta ya hoteli iliathirika kwa kiwango cha 100%. Na anga inapofunguliwa, hii ina maana kwamba wasafiri wataanza kuingia tena. Hii pia ina maana kwamba kazi zitapatikana tena na mapato yatapatikana tena. Maana yake tunatazamiwa angalau kukua kwa kati ya 10% hadi 20%. Hii ina maana pia watakapoingia wasafiri watanunua vitu, na kwa mpango huo pesa inaingia. Umoja wa Ulaya ambako ndege ya Rwanda, Rwanda Air, hufanya safari za kila wiki katika nchi za Ubelgiji na Uingereza, umesema kwamba Rwanda ni mojawapo ya mataifa ambayo Umoja wa Ulaya umekubali wananchi wake waingie kwenye mataifa 28 ya umoja huo bila matatizo. Nicholas Belomo ni mwakilishi mkazi wa Umoja wa Ulaya nchini Rwanda. Hili ni wazi kwamba ni hatua nyingine muhimu iliyopigwa. Inaonekana kwamba Rwanda inajitahidi kupambana na hali hii, na sasa inajiandaa kufungua baadhi ya shughuli, jambo ambalo ni zuri sana.
This virus knows no borders. That's our united.
Takwimu zinaonyesha kwamba mpaka sasa bara la Afrika, hasa kwenye sekta ya anga, imekwisha poteza kiasi cha dola za Marekani bilioni 17 kati ya mwezi Machi na Aprili mwaka huu, na haijulikani bado hadi hii leo hasara hiyo imeongezeka hadi kufikia kiwango gani cha pesa. Silvano Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Tukitoka Rwanda tuende mpaka nchi jirani ya DRC. Ni katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako baadhi ya vijana katika wilaya ya Fizi wameandamana tangu Jumatatu kushinikiza asasi za kiraia na mashirika mbalimbali katika wilaya hiyo kuwahusisha zaidi katika kuwapa ajira na kutoa vikwazo kwamba iwapo hayatafanya hivyo yaondoke. Kutoka Bukavu, Mitima Delochanza anaeleza zaidi.
Kutokana na vijana hao wa Fizi Centre, haieleweki kwa vile mashirika ya kiutu yanayofanya kazi eneo hilo yameshindwa kuwapa ajira, ijapokuwa baadhi yao wanakumbwa na ufukara wa kutupwa. Jedone Atakia ni kiongozi wa jumuiya ya vijana wilayani Fizi.
Wakati wanapokuja wanasema kama wanakuja kutumika kwa ajili ya kusaidia raia ya Fizi. Lakini jambo la kushangaza, utaona vijana tuko nao Fizi ambao wanaweza wakatumika na kazi, wakati wao wanafika wanakuja na ekipe yetu ya kuonea kuja kutumika hapa Fizi. Tuliona hiyo haifai. Kwa nini sasa tutapata wa vijana ambao watatumika? Shirika hizo zinatakiwa ziwe hapa.
Tangu kuanza maandamano hayo, vijana wenye hasira wanazunguka zunguka katika barabara za Fizi Centre, huko wengine wakiweka vizuizi kwenye barabara ya taifa namba 5 inayopelekea huko Fizi. Kwenye vitambaa na mabango wameandika kwamba wanachoka na kuomba wapewe bahati ya ajira kama watu wengine. Tukio hili linakwamisha shughuli za mashirika ya kiutu katika wilaya hiyo, hasa wakati huu kukiwa kuna ripotiwa idadi kubwa ya wakimbizi waliohama makazi yao kutokana na vurugu kati ya makundi yenye kumiliki silaha, wakimbizi ambao wanahitaji misaada toka mashirika hayo. Olivier Kyakwima ni msimamizi wa muungano wa mashirika ya kiutu katika wilaya ya Fizi na Kabambare ndani ya wilaya ya Manima.
Ni kuambia tu ya kwamba itakuwa nguvu mashirika zote zenye ziko hapo layani Baraka kwenda kutia ofisi za Fizi na itawezekana, kwa maana ni mbali na tunafikia usalama.
Pamoja na kualika pande zote hizo kujadiliana, kiongozi wa shirika la raia wa Fizi Kitandala Santos anatoa onyo hili kwa vijana.
Suala la kazi ni competition. Yule ambaye anatumika mtihani na kupata ni yule ambaye anatumika kazi.
Haya yanajiri wakati ambapo kazi zinazorota katika kijiji cha Lulimba tangu wiki moja, wakazi wakiwa wanadai aachiliwe huru mwanamke mmoja mfanyakazi wa shirika la MSF Holland aliyetekwa nyara na watu wenye kumiliki silaha. Hapa mjini Bukavu pia, jumuiya ya vijana wa kabila la Babembe maarufu RGB inalalamika kutokana na ongezeko na machafuko yanayofanyika kila leo na makundi yenye kumiliki silaha katika vijiji vingi vya Fizi. Nyashinde Alimasi na Etienne Masudi ni miongoni mwa vijana wa RGB.
Pande zote watu wanapigana, lakini huko kwetu vinazidi sasa. Kuna uasi ambao umeanza, na huo uasi haukuanza leo, umeanza tangu zamani. Tunataka rais atusaidie kwa kuleta usalama mzuri katika territory yetu ya Fizi.
Tunahitaji MONUSCO iweze kufanya iwezekanavyo ili usalama uonekane kule kwetu.
Katika baraza la mawaziri Juni 3 mwaka huu, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi amesema kwamba kuna tishio la kuibuka kwa uasi mashariki mwa Kongo, na amemtaka waziri wa ulinzi Emengo Imukena ahakikishe usalama umerudi, hasa katika maeneo ya Minembwe na milima ya Fizi. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika makala ya Jukwaa la Vijana tunaangazia kile kinachotajwa kama unyanyasaji na uonevu unaofanywa na vyombo vya dola dhidi ya waandishi wa habari, ambapo kukithiri kwa vitendo hivi huenda kukachangia kwa kiasi kikubwa kuzima ndoto za vijana wanaochipukia kwa wingi kwenye tasnia hii ya habari. Mwandishi wetu Shafi Mbinda akiwa Cairo, Misri, ametuandalia taarifa ifuatayo.
Bila shaka ndoto za vijana wengi wanaotazamia kufika mbali kwenye nyanja hii ya habari huishia njiani kutokana na matatizo ya kiuchumi au hata ya kifamilia. Lakini kadri siku zinavyoenda na kuzidi kwa vitendo vya udhalilishaji na uonevu dhidi ya waandishi wa habari, hili nalo linaweza kuwa ni miongoni mwa sababu za kuwakatisha tamaa vijana chipukizi kwenye tasnia hii, na hasa pale ambapo vitendo hivi vinapofanywa na maafisa wa usalama katika nchi mbalimbali duniani, na wakati mwingine wakirekodiwa katika picha na video zinazobaki na kusambaa kwenye mitandao ya kijamii ikiwa kama ni ushahidi usiofutika. Sasa leo kwenye jukwaa letu hili nimezungumza na vijana hawa kutoka Afrika Mashariki waliopo hapa Misri. Hamis Kande, ambaye bado yupo katika chuo kikuu cha Al-Azhar Sharif, anaendelea na masomo yake uandishi wa habari, na hivi ndivyo anavyoelezea swala hili.
Kwa mwanafunzi mwanafunzi ambaye labda anasoma kama sisi ambao bado tupo shule, anaweza kukatisha tamaa, kwa sababu kwa mfano kama ataendelea kushuhudia kile kinachotokea dhidi ya waandishi wa habari kwenye mkusanyiko mbalimbali, kwenye maandamano mbalimbali, kwenye matukio mbalimbali, inaweza kumkata kiasi fulani. Na sio yeye tu, hata watu ambao wako nyuma yake ambao wanampa support mmoja ama nyingine, familia na vitu vingine, wakamkatisha pia tamaa kutokana na kile ambacho wao wanakiona. Tunaona hilo, lakini hapo mengi, kuna yale ya kutekwa, mtu mmoja ametekwa kisa tu kafuatilia jambo fulani, kaandika kuhusiana na jambo fulani. So yote hayo kwa ujumla yanakuwa yanakata endapo wewe chipukizi au mtu ambaye ni dreamer unaelekea huko, unaweza kujikuta unazima ghafla au nani zile ndoto zako unazizima mwenyewe bila kuna nini.
Inaweza ikawa bila kutaka au kupenda, ndoto zao za kufika mbali wanahabari hawa vijana zikazima kutokana na kukithiri kwa vitendo hivi dhidi ya waandishi wa habari ambao wanawatazama kama ni vigezo kwao. Lakini kwa upande wa Kizuki Jayara, ambaye ni mtangazaji katika idhaa za kigeni hapa Misri, anaona kwamba vitendo vya uonevu vinavyofanywa dhidi ya waandishi wa habari ni kama changamoto na huenda vikamshajiisha kijana yoyote anayetaka kuendelea katika tasnia hii.
Mimi naweza nikasema kwamba ni moja ya changamoto, kwa sababu kazi ya waandishi wa habari ya kwanza inatokea kwamba mwenyewe kuipenda miongoni mwake. Kwa hiyo ni moja ya kazi ambazo ikiwa mtu mwenyewe anaipenda, basi huwa mara nyingi angalia hatari iliyopo katika kazi hiyo. Tunaona kazi mbalimbali ambazo zinakuwa na hatari, lakini watu wanazipenda na zinakuwa katika moyo, katika mioyo zao, wanasomea na hatimaye kufanya kazi. Kumesema kwamba naweza nikasema kwamba ukandamizaji na tunaoiona inatokea sehemu mbalimbali zile za habari, kwa mtu ambaye ana nia ya ukweli, inaweza ikawa kama ndo moja ya vitu ambavyo vitakomfanya na yeye aingie humu ili aweze au aite njia mbadala ya kutetea.
Kijana huyu kutokea Burundi, Nzeimana Msafiri, anayefanya shughuli zake za uandishi wa habari hapa Misri, anatuambia kwamba wakati mwingine vitendo hivi husababishwa na uandishi wenyewe pale wanapoacha miko au kukosa taaluma katika kazi yao hii, au pia ikabaki kuwa sababu kuu ya uonevu dhidi ya uandishi wa habari ni ile ile, kwamba tawala nyingi duniani hazipendi kuanikwa hadharani baadhi ya mambo yao wasiyofurahia na vyombo vya habari.
Kwa baadhi ya waandishi wa habari wana tatizo ambapo kuna wengine wanachokotea matatizo. Sawa? Kuhusiana na kupeperusha habari za uongo. Unaona? Mtu anatoa habari ya kuhusiana eti rais wa nchi fulani amekufa na hali yake iko hali. Na kuna wengine wanaweza kukutana na kupeperusha habari za ukweli, lakini unakutana na serikali inahisi kuwa hizo habari zinaathiri mwenendo wa serikali. Sasa unakutana mpaka serikali inaamua maamuzi masuala ya kuwafunga au kuwaua, au kuweza kuwazima kabisa ili wasiwezi kuendelea na shughuli zao.
Na hapa Kizuki Jayara anayaasa mashirika ya habari kutowatelekeza uandishi wake pindi wanapokuwa matatizoni.
Kuna baadhi ya mashirika kupuzia, kumuona kama yule mtu baada ya kuwa mikononi mwa polisi kama hawana faida naye tena, na hatimaye kutafuta mtu mwingine katika nafasi yake. Hii ni jambo ambalo naweza nikatoa wito kwa mashirika hayo kuachana na tabia na hatimaye kushikamana na mwandishi wao mpaka pale wanapohakikisha kwamba tatizo lake limeisha, ima ametoka kule alipo ima kwa dhamana au ameweza tatizo moja kwa moja.
Naam, kwa leo nikihitimisha makala hii ya jukwaa la vijana kutoka hapa mjini Cairo, Shafi Mbinda, Sauti ya Amerika.
Shukrani sana mwenzetu Shafi Mbinda ukiwa hapo Cairo, Misri. Na sasa msikilizaji, nimkaribisha mwenzangu Mkamiti Kibayasi ya kusomea ni muktasari wa habari.
White House inashinikiza shule zote nchini Marekani kufunguliwa tena licha ya ongezeko la maambukizi ya COVID-19 hususan kwa vijana. White House imeitaarifu rasmi Umoja wa Mataifa kwamba Marekani inajitoa katika shirika la afya duniani WHO licha ya kuongezeka kwa idadi ya kesi za COVID-19 nchini Marekani. Mamlaka ya kulinda wanyamapori nchini Uganda imesema kwamba hatua ya kusitishwa kwa shughuli za utalii nchini humo kutokana na janga la COVID-19 limesababisha watu wengi waliokuwa wanategemea sekta hiyo kujiingiza katika uwindaji haramu.
Na hadi hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya watu waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi amekuwa ni Diodone Chubahiro CD. Jina langu ni BMJ Muridhi na nime